Gerðar. Þetta frumvarp er flutt í tengslum við frumvarp um alþjóðlega íslenska skipaskrá. Vegna ríkisaðstoðar annarra ríkja hafa mál skipast þannig að öll kaupskip Íslendinga í millilandasiglingum sigla undir erlendum fánum og eru launatekjur áhafna þeirra skattlagðar þar. Tilgangur þessa frumvarps er að stuðla að því að kaupskipaútgerðin flytist aftur til landsins. Í því skyni er í frumvarpinu lagt til að veitt verði opinber aðstoð við kaupskipaútgerðir með tvennum hætti. Í fyrsta lagi er lagt til að farin verði sú leið sem margar þjóðir hafa farið með því að setja sérstakar löggjöf skattlagningu kaupskipaútgerða sem tekur mið af stærð skipa en ekki af afkomu rekstrar, þannig að lagður verður á svonefndur tonnaskattur. Slíkur skattur er meðal annars í Danmörku, Færeyjum, Noregi, Hollandi og á Írlandi. Lagt er til að útgerðarfélög sem skattskyld eru hér á landi og hafa skráð kaupskip sín á íslenska alþjóðlega skipaskrá eigi kost á að velja milli tekjuskatts og hagnað og skatts sem ræðst af flutningsrými skipaflotans. Skattstofninn ákvarðast þá sem tiltekin krónutala á hver 100 nettótonn skips fyrir hvert sólarhring og síðan greiðist 18% skattur af þeim stofni. Gert er ráð fyrir að tekjur þessum skatti verði óverulegar eða í kringum 1,5 miljón króna. Í frumvarpinu er í öðru lagi lögð til opinber aðstoð við hlutafélög og einkahlutafélög sem gera út kaupskip skráð af íslenska alþjóðlega skipaskrá og eru skattskyld hér á landi. Lagt er til að aðstoðin felist í fjárframlögum sem svara til 90% tekjuskatts og útsvars af launum áhafna að teknu tilliti til persónuafsláttar og sjómannaafsláttar. En þeir skattar myndu öðrum kosti renna til annarra ríkja. Viðlíka aðstoð er veitt í ýmsum öðrum ríkjum svo sem í Færeyjum og Danmörku. Erfitt er að segja fyrir fjárhagsleg áhrif á lögfestingu frumvarpsins þar sem það fer eftir því hversu mörg skip verða skráð hér á landi í kjölfarið. Ákvarðanir bæði íslenskra og erlendra fyrirtækja það mun ekki aðeins ráðast að því hversu hagstætt skattumhverfi þykir vera, heldur einnig af mismunandi launakostnaði eftir löndum og fleiri þáttum. Kaupskip í íslenskri eigu eru talin vera 30 talsins og til að gefa til kynna hugsanlega stærðargráðu beinna áhrifa má taka sem dæmi að helmingur þeirra verið skráður hér á landi. Einnig væri það hugsanlegt að erlendir aðila sæði sér hagi að skrá skip sín hér á landi. Ef gengið er út frá því að meðalfjöldi áhafna 15 skipa sem færi lögheimili sitt til Íslands verið 17 manns og að áslun þeirra verði 4,3 miljónum króna að meðaltali, er útkoman sú að heildar skatttekjur að meðtöldu tryggingagjaldi yrði 225 miljónum króna og styrkurinn yrði nálægt 155 miljónum króna. Beinn nettó ávinningur hins opinbera yrði þannig tæplega 70 miljónum króna. Herra forseti, ég legg til að lokinni fyrstu umræðu verði frumvarpinu vísað til háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar.